Babarro talagaltu ma ulinsa nagajar khayan viwa ifan oromo jaka su dirtani nuri adda. ዲያፋን ኦሮሞ ወጣታ ግማታ ገልገል ሰዓት ለማውረከ አከሳት ሰዲት ሜትር ባንድ ዲደም ለማዲደም ሸን ሶዶም ይተኮፍ ቪዮ የተንተፎር ረጨቀሱ ዲርተላይ ይጀልቀም ትብታት ሙደን ዲደም ይሰጋል በርኩም ለማብ ዲደማ ከይስ ጀር በርኩም ለማብ ዲደማ ፍታቾ ፊ ገና ራሴኑ ፊ ወይም ተኮ ለማቱ ነው ፊ ገኒ ሃራይ ኸሮ በነጋ ከቁፋፍ ገብና ኸርማታ ቡልትማን ወታውጀን አንሶራ ለኸቲ ወራኒ ሰነት ምኑዱን ጀልቀም አቺዋነ ፈደቻና ጀለነ ተዱንትም
አተሞልተን ከበጀምቶተ ደገ ፈቶተ ኬኛ ኦዱን አራፍቀምን ኩኖ ማን ማሪቡል ቺሰናኖ በነሻንጉል ጉሙስ ጉሚ አሪፋቺ ሳገገሰን ሚሴንሶተ ሳከሳ አፉር አከሄኒ ሂማታምኔፊ ምርገቀበን ራካሴጅራ ኢሳኒስ ኦቦ አዳጎ አምሳያ ኦቦ ሽፈራው ጨሊቦ ኦቦ ግርማማኔፊ ኦቦ አረጋ ባልቢዲዮታን ቶአና ጀለወሉን ሳኒስብ ሰሜጅራ akka hinimata mne fi mirgi qaban akka rakawuf kan gafat abbalan gamu micayoto manni marisi gafi diate kana sagale gutu raggasi susa abyai kataan obbota dalle tarafa voe fipsaniro tarkamfin kunis kanittifu futa ufi halella gagge famu dabsi sunis qormata tokko jedani
tuin katlani matrat usta takkarakare uneta takatlone yallona inezi
cha ojin qulqullesu tifufa isan kana qofawanin tane hala jaban kan ittifufu ta'u dubbatan gamakanin harraganam ana dibate ganda zigi keset hidattoni gumuz namala majesufi kambrato komadesu namni obbolesa ofi awala turan voe fipsaniru ajjecha kanasi afiyain manamare bulchisana no benashangul gumuz obbota desa tarafa mirkane sanijiran garen mumicha ministera biyamadin hunde famefi angota sadar kaulana kamotumma fi ajajota warana ofkesa qab godina matakkal kesatti hoji sera exisu gutummat jalqabusa ittigafatama wajira communicationi nanno sana obbomalles bayena ifsaniru kana males matakkal kesat kanneni godanan hojin devisani dabu kanittifu betaufi lakosina mota manak eofirra buqani kunis kuma dibbatokko kancalu tau ibsame rajechudan aster misgana bahar darra gabastet dabato duro itersi fi ogesa kamera ta unkano jeta ture kuma ragambachu finfinne ke sat kamisa darbe aba musa mati nibsani juru himannan kan rattin nyanne yotau haga guya be lama qabame fitti yotiqate torballa mafi dake saturajedu kumarran malif akka hidame matif kan nibsamne yotau kan ratti debi akka kennuf gafi Reuters polisota ese debi narganne umrin sa sodomi sadde kante ogesi kamera kumarra gammachu ogoti kudani Reuters fojjata ture jimata darbe yeroga baba mana murti durat kadiate kumarran abukato la fankamnetti polisin hanga qoranna gagge sutti jechudan torballa mafida ke sakaturu murtausa mafin sadubatani jiran bulchi sananno afari somale giddutti walitti buinse guyala mafuma meture kalesa dabachu saatti gafatamtonni wajira communicationi kan bulchi sananno la menifsaniru dilbata darbe halella narratti gagge fami jechun jalqaba ibsa kambase bulchi somaletti wajira communication iyo taw witata kalesammo jiratan ana afdam tahir fara jiraton sodomi jaje famani rujachu voe fipsan bulchisinanno afar akajeduttimmo walittibu insikan umame afar ke sabakka gawane jedamutti jira tan halella kana gefisanisi humnoti bulchisinanno somale taw wajira communication iyo afar besera badi gamlame nirage garu gamlamenu indubbanne jechudan addis chokol gabaser kanagge fatajirtan radio sagale america sagantafan oromoti barat umuruf jennu kumala mab digdama kesa dunya ratto ligalan gazete sonni shantama ajje famunga bafa mejira gare mirga gazete sota falmu reporters without borders akajerut motum monni dararage sisani fi gazete sota ratti ho kara ofan kan ilalen gabasa wagga kan kutala mafan kana besisi gazete sonni biyota wal waransi kesa tigagge famun duan lakofsi sani kadibuay najrutti gazete sota biyota wal waransi hinjirre kesa cala ajje famajru jedera ፕሬዚዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ዶናልድ ትራምፕ ለሞተ ሰበበ ወይራራ ቫይረስ ኮሮና ረቆ ሳሙደቴ ዶላር ኩማላማ ከነ ሙጀቹን ያዲዲየሰን ዴሞክራቶን ሰነን አከረጋሲሱ ኢባጎቹ ከሮርፈተኒ ጅራን ያደ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ዴሰን ካና ማን ማሪ በከቦተ ኡመታ ረጋሲሴ ቱሬ ሰነተ ከሰጥ ሰገሌ ገዳና ከቀበን ዴሞክራቶታ ኩማታን ኦገናኒ ወርን ሰገሌ ያያባ ሚች ማካናል ኢማካና ረጥ ሰገሌን አከከነሙ ጅሩ መለቶ አገርሲዙ ተቆዩ ኢናገርሲብኒ ዴሞክራቶታ ከሳ በካሞ ካንንታ አንከጀደኒቲ ዲባጎቹ ማለጅራን ማራ ወጅር ኦልቹብጁ ኩታ ዩናይትድ ስቴትስ ከሳ ተቆ ካንታ ከካሊፎርኒያን ክብጣታ አካሴ ነምኒ ማና አከምባን ናኖ ለመቲ ለብሱን ወይረር እኩብ ኮቪድ ኩረሰገል አከሂ ናማን ጎቲ ጀደሜ ኤጋማ ቡልቻ ከታአን ጌቪን ኒውሰም ዊጣታ ከሌሳ ከጀደኒቲ ኡጉሪ ጀልቀባ ተርባንሰ ዲዱር ናኖ ሃንጋቶ ኮቶ ጅራኦሌ የሮ ሆስፒታሎኒ ሄዱሚነ ኡመተ ኡኩብሰቴ ሁምናን ኦልቴ ሳሙደቱቲ ኡጉሪ ሰቺኩን ደበላ ዴማ ጀደኒ ቱራን ናኖ ኡጉሪ ካአሙ ጅሩ ከሰተ ሆስፒታሎኒ ሁምነ ሳኒ ወልተይ ኡኩብሰቶተ ዴቢሳ ጅሩ ዩናይትድ ስቴትስ ከሰት ኩታን ካሊፎርኒያ በከወረር ቫይረስ ኮሮና ኢታማቲ ከሳ ተቆታቴ ጅርቲ ባንግላዴሽ ገሬ በቀቶተ ኡመተ ሮሆንጊያ ማርሳለም መታ ገረ ኦዶላ ለፈገጀዳ ከም ባንግላራት ቁዋቺሱ ሶሶሳ ጅርቲ ኩኒስ ሞርሚ ጃባን ቀብሳው ተምርገጠለና ማብራ ያቴ ዲዱን ተኡምቤ ካሜራ አንገውን ቢየት ያከጀደኒት በቀጥቶ ተሮሆንጊያ ከነን ኩመቶ ቆጫለን ዶኒ ሄዱ ዳንክብጣታ ሀራ በከባሃን ቻር ጀደም ጠቀቡ ጀደኒ ኤጉ ኩኒስ ሞራ ነምኒት ሄዱማቱ ከሳ ባፍኔቱ ጀድ ሚኒስቴር ሪሃጃ አላ ባንግላዴሽ ከሌሳ ከበክሲሰት በቀጥቶኒ ኩን በከበሬዳ ፊ ከምበሸነናት ቆፍሲፋሙ ጅሩ ጀደኒ ኦዱና ማቀም ከነ
የፋኖር ሞናል ሳቲፍ ሜትር ባንድ ይረጋሶ ጅርተን አቶ ኮሚሽነሪ መርግናማቶ ኩማ ሞቱሞታ ሚሼል ባችለር ባንደር ፈሰተቲ ማቲና ጋና ኖት ግራፊስ ጅሩ ረክን ሃማ ኬስ ጅር ረክንማ መርግናማ አክመለ ኢትዳ ባንጀራ ኬስ ጅር አከጋባ ሳናቲ መርግረ ቤት ይረኳምቱ ኬስ ጅር ረክን ኩንነሞ ሀጊቶኮ ወንጀል ወራና ተኑ ነመመቺሱ ደንዳ ሊሳ ሽላይኒቲ ጀኔቫ ወዱታን ወርገ ቱጅበንተ
በከ ህዱ ቁንምቲን ዋንን ጅሬፍ ይመናለይ ከነቆራጆ አከሱመስ ትግራይ ከሰከ ጅሩ ደረራ ደለነማ ሀገም አከታይ አዳም ባሱን ረክሳተ እጅራ አለ ጅሩ ገማገሙ ሲቪልቶፍ ኤጉም ሶጎጁ የከምቶ ተየከደለገል ሙርቲት እሱ ቆራቶን ምርገነማ ወለባ ናኑ ሰነዱርካቶ ኮመለ አከሴናን ከኩማ ሞቱ ሞታ ተገንቱን ምርገነማ ሚሼል ባቸለት ጋፈተኔሩ ዱቢምቱን ኮሚሽነር ቻርሊ ስትሮሰለ ከጀጠኒ ዋጅር ኢማምርገነማ ሴር ገርጋር ሰናሞማ ከሰደርካ ዱኛፍ ከመርገነማ ገሬሌ ወሊት ቡንስ ሰነከ ዘትርማታን እንጨቡሳ ከነገርሲሰን ኦዴፈኑ ሄዱ አርጋቴራ ጀጣን
these include artillery strikes on populated areas deliberate targeting
ከነን ኩኒስ ናኖ ኡመን ተዱማተ ተሌላ ሜሻ ጉርጉዳራዎቹ ለካሃሌላ ሲቪሎ ተረጥቂያ ፈተራዎቹ ሴራን አለ አጀቻራዎቹ ሳሚች በልናንገ ጌፈሙ ከሰተርገሙ ከነን ከሳ ከነን ጃነርገነ ከጀጠንት ከን ኤርትራ ወሪን ወልዳንገሱ መጋላ ሁመራረት ሰዳሰ ሰገሊፍ ቁጣቶኮ ሀሌላ ሜሻወራና ጉርጉዳን ራወተመራ ዱካሲ ኤርትራራ ዱካፋም ናኑሌ መነንጅሬኛ ሆስፒታሉ ታደው ሳኒ ለሞተ ሄዱኑት መጋለት ከሳ ዱብስኔ ኑፍፍ ሰኒሩ ጀጠን ትሮሰለ ከጀጠንት ወራን ኢትዮጵያ ፉምኖኒ ናኖ አማራፍ ሚሊሽዮን ሁመራ ተአቹ ሳኒ ገባሰሜ ከነን ኩንስ ሲቪሎታ አጄሰኒሩ ሆስፒታሉት ባንኪሌ መነንደልደላ ገልማውን ገባፍ ማነነማ ዱንፋሳ ማኒሩ ምናንጀዱ ያቴራ ትሮሰል ሃለሱ ከነሳ ከብሮ ሄዱሌ ቱቀኒሩ ከነን ከሳ እንሃማን ሰዳሰ ሰገልማይ ካድራ ረት ከራወተመት ኢበይዱት ከለካው ማኒ ከሱማ ጎሶኒ አማራ ጀማን አጄፈሙሳኒቲ ጀአን
The High Commissioner has previously stressed that if
Commissioner Pete Olanon Kanadu civilon kanel walitbu insana ke setrmatanin ajefaman yotai ajechawan sunimmo yekawarana ta wan dandanif itigafatawman akajiratu akasumas akamirkane suf qorannan walabaf login qabanef ifata igafagenyan giggefamu akakab ubachi saniru jedan trosala kajadanit loltonne ertrat graike sejirachu sani lolasana ke setrmachuf kanawalin kan walqabatan itta mirgana ma sera sadar ka dunya qabsan ilal sejiraachu wajirisani odefannun isagawsaf garu hangayola himirkane sinjirajadan motumman etiopia leltonne ertra walitbuinse sanake zatrmatan kaje halejira walitbuinse sun jelqabusa baati torbadro baqatton ertra kumasagaltani jaataan mora afurkan tigray keese jiru keessa qubatani turan erga sana qabe heddu sani nagenye sanif sodaf jecha kamasi baqataniru jelqaba baati kana commissioner imma baqattota ka tokkumma motummota Filippo Grandi akajadanitti wajirisani tigray keessa kanneen jiran baqattonne ertra jeefamu ukkam samani butamu dirqisiifamani ertra tadeebifamu sani gabaasisu kanneesan isaange ejira yero dhuma wal fakkaatu United States loltoonni ertra Ethiopia keessa sosoo ajiraachu sani kan amantu ta'u ibsuudhaan gamasi akkaba'an waamicha dabarsiteetti
otumani Ethiopia lolle tigray qaata dhumate wardaro deesutte amalle lolla jiran jeemale lolle tigray qaata dhumate jedeetin dubbachame itti guddaan waraan Ethiopia General Branu Juulallani khaleelle tanumme merkanees lolle tigray dhumate TPLF illeeni duuqo faamiti akklamme sollen kaane doteen ambassador Fessas Gedom nama America jiru mutumanaanno tigray bakkuboo dubbadaa jedeetti tinuttim adaanech Fessaye dubbise tujbeenuttim
ambassador Fessas Gedom akka jedhanitti uganni mootummaa naannoo Tigraay dursine akkuma beeksifne uummata magaalaa keessatti fixaa meeshaa gurguddaadhaan balleessaa waan turaniif nuti uummata gidduu teenyee uummatan ficcisiifnu yeroo ofiisaaniif bakka ofiisaaniitti raayyaa waraanaa nu weerare ni waraanna jedhanii magaalaa dhiisanii ba'aniiru. Waraansichis VOA dabalatee miidiyaaleen sadarkaa addunyaa Tigraayin akka hin seenne mootummaan Abiyyi dhorkee jira. Seentan utuu ta'e waraansichi eessatti geggeessamaa akka jiru waraanni Abiyyii fi Isaayyaas meeqa dhumaa akka jiran dararaa hagamii dhaqqabsiisaa akka jiran illee arguu dandeessu turtanii jedhan. Jeneraal Biraanuu Juulaa miidiyaan tokko akka hin seenne Tigraayin dukkana keessatti cufee namoonni sun kana booda hin jiranii jechuun isaanii nama najaa'ibuu jedhan. Jaarmeen gargaarsaa Tigraayin akka hin seenne dhorkameera isa jedhuuf ajajaan waraanaa waliigalaa Biraanuu Juulaa ka dhorke hin jiru galaa jedhamaniiru gargaarsis dhiyaataa jira. Kanaaf sirrii mitii jedhu ambaasaadar Fissaan kanarratti yaada qaban hin naayibsan. Kan ani Biraanuu Juulaa jenne qofaa fudhachuun qabdan isin miidiyaaleen sadarkaa addunyaa muummichi barreessaan tokkummaa mootummootaa hanga torban darbetti mootummaan Itoophiyaa gargaarsa akka kenninuuf waliigalteerra geenye hojiitti ni kamiin jira. Muummichi barreessaan kan isaan jedhan mootummaan Finfinnee nuun eeyyamu taanaan golli nagaa eegumsaa tarkaanfii akka fudhatu gabaasuuf hin qaba. Yeroodhaaf garuu garee tokko erginee Finfinnee irratti mari'ataa jiru jedhan. Uummatni Tigraay murtiin jamaa itti muramee dhumaa jira ka jennu oduudhaaf mitii jedhu ambaasaadar Fissaan uummati beela'aa jira. Uummati magaalaa keessa jiru beela'uu jalqabee jira. Baankiin hin jiru, gabaan hin jiru, daldalli bakka biroodhaa dhufu hin jiru, ji'a lama guutu uummaticha fixuuf deemu jedhan. Tokkummaan mootummootaa uummati dhumuuf deemaa jedha. Gamtaan Awurooppaa mootummaa Itoophiyaarra ugura kaa'eera. Gargaarsi namoomaa akka dhaqqabu hin gootan yoo ta'e ibsaaf bilbilan bantan taanaan deeggarsa hin goonu. Golli nagaa eegumsaa hojii isaa waan hin hojjetiniif sadarkaa gamtaa Awurooppaatti hamma deemuu danda'e deemee jira. Namoonni raayyaa ittisa biyyaa hoogganan jedhan kun waan bara dargii hin taanetu Tigraay keessatti raawwataa jiru jedhan. Walumaa gala ambaasaadar Fissaan haala waraansa Tigraay keessaa akkamitti ibsitu gaaffii jedhuuf akkas jedhan.
Bilchinaa paartii sarawitii kutatuluu.
To'annaa raayyaa waraana badhaadhinaatiin ala ka jiru Tigraay nafe magaalaa keessa eessattu sosso'uu kan hin dandeenye harmooliin maanguddoonni televiziyoona Itoophiyaa irratti gulaalamee ni darbe qofti ragaaga'aadha. Kan isaan gochaa jiran Maqalee irratti Shiree irratti uummata walitti qabanii ennaa uummati isaan gaafatu tokkoffaa dhiyaa Tigraayiif bulchiinsa haaraa hundeessuudhaan alaabaa naannoo Amaaraa fannisanii lammiiwwan Tigraay qeerraa buqqaasuudhaan kabiroo qubsiisanii mootummaan Amaaraa qabiyyee keenya jedhee bulchiinsa kabiroo hundeessee kan dhufneefis kanaaf jedhee daangaa Eertiraa waliin jiru mararratti alaabaan Eertiraa fannifamee eessa geessu nuun jechaa isin eessa kan isin bulchuuf dhuftan attamni tuffattan Tigraayin seeraan ala bakka sadiitti hirtanii Tigraayiif bulchiinsa wayyaa finna ka jettan jechuun gaafatan jedhan. Tigraay keessaa jira ka jedhame Addigiraa keessa ka ture miliyoona hedduun kan hundeeffame kaampaniin dawaa warshaan huccuu almeedaa dhagaa gati jabeessi yookaan dhimna baradiin qabeenyaa waldaa kiristiyaanaa qabeenyaa namaaf konkolaataawwan warreen eertiraa fe'atanii innaa fudhatan ijaan argaa mootummaa Tigraayitu kana godhe innaa nuun jettan maal jechuu keessan jedhanii uummati gaafataniiru jedhu ambaasaaddar Fisahaan. Paartiin badhaadhinaa Tigraay keessatti fudhataman argatu waraansitti fufee jira. Tigraayin dhabamsiisuuf kan dhufe milishaan Amaaraa raayyaan waraana Abiyyii fi Isaayyaas haxaamee Tigraay keessaa yeroo itti badu fagoon ta'uu jedhan. Uummati akka biyyaatti maal goone kun irratti raawwatama ennaa jedhu Itoophiyaa keessaa hayyuun tokko lubi tokko yookaan sheekiin tokko kun qaaniidha. Uummati Tigraay kaamsamee akkasitti taa'uu qabu gargaarsi haa kennamu. Maal uumamaa akka jiru hin beeknu uummati sosso'uu hin danda'u ka jedhe tokko iyyuu hin jiru jedhan. Uummati Tigraay kana mara akka waan hin jirre hin godhu namni jedhu yoo jiraate yeroo qofaa gaafata. Ni argina uummati Tigraay ni injifata raayyaan waraanaa seeraan ala dhufe injifatame achii ba'a jedhan.
Yoo afaan Oromoo VOA 24 fi Naayil Saati irraa caqasuu jirtan gama kanneen ammoo waan ammaan tan caqasuu jirtan kana halkan saatii 4 irra illeetti raadiyoonii haaduu FM 94 qabxii 3 irra illeetti irrisanii deebi'anii achi irra illee caqasuu dandeettan. Akkumaatiif warri lafa jedhutti Beenishaangul Gumuz godina Matakkala aanaalee akka keessatti riphee loltoota waraana adda bilisummaa Oromoo waliin jirtan jedhanii nam hedduu hidhanii mana murtiillee hin dhiyeessin. Komishinii poolisii naannoo Beenishaangul Gumuz namni 1,137 seeraatti dhiyeessuu fi rakkinni nagaa naannoo siniin nam dhibee jedheedhan. Ittaanaan komishinerii komishinii poolisii naannoo warri waraana ba'oo shanii deeggaran jedhanii hidhamanillee hin jiraa jedheetiin Khalee Nakor malkaatti hime.
Kaffaluu nigaatu obboleettiin isaanii haadha ijoollee shanii ta'an. Addee Malkituu Nigaatu erga hidhamanii jootni jaha darbeeraa jedhu. Yeroo ammaa kanas mana amala sirreessaa godina Matakkala magaalaa Gilgal Balas keessatti hidhamanii jiru. Yakki isaan ittiin shakkamanis kana jedhamee ni mamne jedhanii jiru.
Kan godina Matakkala keessa kan hidhame namoota afur ol ta'u. Sababi isaanii kana jedhanii ammatti himanii jiru gaafa gaafanuuf namni deebii kennuu jiru. Adeemsaan murtii dhiyeessan yookaan gadi dhiisne. Ijoollee shan jaha nama waliin jiraatan yeroo dhumaa waliin oolanii har'a akka shiftaa jedhanii fuudhanii gaafa ukkaamsanii isaanii ta'ee jedhee uummata Oromoo naannoo sana qaqqabsiisu gama sadaafi gama hojjetamaa kan jiru ta'uusaan nuti kan beeknu.
Ani barataa yuunivarsiitiidha sababa yaaddoo nageenyaa qabuuf maqaa koo dubbadhu namni jedhe kan biraan abbaan koo erga hidhamanii jaja qabataniiru jechuun kan inni dubbatu.
Aanaa hundaraa erga hidhamanii biyyaa shan kutanii jajaaffaatti deemaa jiru. Waan isaan ittiin hidhaman waan sirrii kan bira geenyu hin jiru leenjii leenjisaa jirtu. Mana walitti qabanii leenjisaa osoo jedhanii warra kaan immoo meeshaa olii gadiiraa jirtu. Waan kan jiru barbaadu namni murtee olii gadaa seeraaf dhiyeesse seerri kan inni jedheen osoo adeemamanii yoo balleessaan ala ta'an immoo bilisa yoo ta'an moofaatee deemu jiru. Anammoo fakkeenyaaf barataadha beekaa. Barataan jirachiidha. Ati immoo maatiin harmeen biyyatti qofaadhaaf jilbanni baratan hedduu jira. Kanaaf deemuu dhiisee kan as jira. Kanaafuu akka keenya nama hedduu jiraachuudha.
Abbaa gadaa kan ta'an dabaloo hiikaa erga hidhamanii baatii torba ta'uu fi kan jettu intalli isaanii ayyaantuu dabaloo yeroo ammaa kanas mana amala sirreessaa Gilgal Balas keessatti dhibeedhaan rakkataa jiru jetti.
Ayyaantuu dabaloo jedhama. Kan lafa na hidhamee jiru abbaa fi abbaan kunimmoo abbaa gadaa dabalee isaa fe'isaa jira. Erga isaan hidhamanii ji'a torba ta'ee jira. Nageenyi isaanii daandii miidhagsiisaa jira. Seeraan isaa haramaa hin jirani. Dhiibbaa dhiigaa qabu. Dhiibbaan dhiigaa kunimmoo waan kan biraa dhibee kan biraa irratti fidee jira waanta ta'eef amansi seeraan yaadamaa jirani. Moo seeraan yaadamtoo ta'e immoo wanti kun booda irratti wanti bokkisaa tokko waanta ta'eef. Torbi darbee dhukkubsannaa baardaarii geessan poolisoonni ajjabanii jechuudha. Siistariin deemee dhageenya ilaalaa jennaan poolisoonni hin agarsiisne jedhanii deebisanii fuudhanii gara Gilgalitti geessan. Maaf akka namni hin ilaalamne gochisiisu. Maatiin keenyas baay'ee rakkachaa jiru. Ijoolleen mana keessa keenya jechuudha. Afur mana keessa jiru. Booda nuuf maaltu ta'a. Ijoolleen keenya akka isaan godhanii irratti waan barbaade mootummaa.
Itti aanaan komishinaraa yakka ittisu komishinii poolisii naannoo Beenishaangul Gumuz komaandar Misgaanoo Injifataa. Walumaa galaan namootni 1,137 hidhamanii jiru. Isaan keessaa kanneen 659 ta'an mana amala sirreessaa magaalaa Gilgal Balas keessatti argamutti hidhamanii jiru jedhan. Komishinarri itti aanaa kun riphee loltoota mootummaan abaaboo shanii jedhee waamu isaan immoo waraana bilisummaa Oromoo jedhaniif waamanii wal qabatee kanneen hidhaman jiraachuus dubbatanii jiru. Amma yeroo kana naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkalitti humni farra nagaa ta'e uumamee jira. Humni kunis yakkoota namummaa wal qabatan hedduu raawwataa jira. Tarkaanfii fudhatameen namootni to'ataman jiru. Namootni farra nagaa kanaaf deeggarsa maallaqaaf odeeffannoo gochaa turan kanneen qabamanis jiru. Yeroo ammaa kana beellamaan mana amalaa sirreessaatti shakkamtootni 659 ergamanii jiru. Aanolee akka Gubaa, Daangur, Maanduraa, Bulaniif Dibaaxii keessaa immoo walumaa galaan shakkamtootni 478 ta'an waajjira poolisii aanolee kanneen keessatti argamanitti hidhamanii jiru. Rakkoo nageenyaa walqabatee kan to'atamanii jiran shakkamtoota 1137 ta'u maqaa Abaa Shanii jedhu walqabatee kanneen shakkamanii to'ataman jiru. Aanaa Dibaaxii keessumaa bakka Gaalessaa jedhamutti hidhamanii jiran namoota 110 ta'an keessaa kanneen Abaa Shanii deeggaruutiin shakkamanii hidhaman jiru jedhan. Akka heerri mootummaa Itoophiyaa eeyyamutti namootni hidhaman sa'aatii 48 keessatti yookaan immoo komaandii poostiitiin gama Al-Hidleetiin maaliif yeroo gabaabaa keessatti namoota hidhaman laachisee murtoon hin kennamne jedhamee kan gaafatameefis yeroo deebii kennan koomishinarri itti aanaa kun akkas jedhanii jiru. Ragaa walitti qindeeffachuudhaaf rakkoolee danqaa nuti ta'antu jiru. Aanolee Matakkal keessatti argamanitti sababa rakkoo nagaa uumameen yoo qaama nageenyaan marfamanii socho'an malee haalli jiru rakkisaadha. Gareen qorannoo hanga gandaatti seenee ragaa qindeessuu qaba. Yeroo ammaa kana immoo sochii fara nagaa godina Matakkal keessatti mul'ataa jiruun dhukaasnis ni dhaga'ama. Qorannoon immoo kan eegalu magaalaa keessaa osoo hin taane bakka rakkoon itti uumametti sababa rakkoo nageenyaa kanaan wal qabatee adeemsi seeraa isaa harkifatee jira jedhan. Komii gama maatii hidhamtootaatiin namoota hidhaman akka hin dubbisneef dhorkamne irraa jechuun dhiyaateefis gonkumaa sobaa jedhan. Maatiin namoota hidhamaniif itti dhiyoo jiran dhaqee gaafachuu danda'a. Qaamni mootummaa kana dhorkee hin jiru dhaqanii gaafataa jiru jedhan. Hidhaan taasifame eenyummaa irratti kan fuulleffate miti. Saboota kanneen biroo keessaas yakkaan shakkamanii kan hidhaman jiru jedhan. Baatiiwwan darban muraasa keessatti godina Matakkalitti qaamoleen hidhatan ajjechaa raawwataa turaniin lubbuun lammiilee nagaa 100 lakkaa'amu darbee jira. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Biyya afaan Oromoo naan isaatiif meetir baandii irra caqasuu jirtan. Waa'ee uummata Oromoo kaarraa keessatti waan siiqee sanitti durii fooyyuu durii nuu daawwatane nam maqaan sulee jira. Suleen tunin siiqee sibiila qabdi. Akkan jedhantu duriin sulee sun dheertuu diraama fakkaatillee walitti mane jechiis qaqala. Sulee mormi faayata siiqee sibiila waliin yaa'u miila gargar baanu dhaamsa sulee. Jecha duriin barbaadan yaa'amaa deeman. Siiqee naata Oromoo keessa qoodedduu qabdi. Lolaa fi rooba hamaa ofirraa dhaabuun mirgu dubartiin ittiin jabeeffachuuf waan hedduun tolfatanii jedhan. Ministeerii aadaa fi turizimii Itoophiyaalleen kitaaba dhiyoo sana baas keessa qooda siiqqeen yookaan ammoo siinqeen Oromoo nagaa eeguun qabdu qoratee akka taabbaas. Kutaa qaraa yaayyuu sanitti himne agafe arrobbaafannaa kutaa arjamaaleen nu erge.
Yeroo rakkoon dhufe ka dubartiin jettutu jirallee jedhama. Rakkoolee akkamii fa'aatti ateeteen ka baatu achirrattillee maal akka jedhan faaruu wajjin osoo nu kaastanii.
Tole ateeteen fala keessattuu yeroo lolaa gosaaf gosti yoo walitti buutee. Daangaa irratti sabaa fi sabni biraallee yoo sabni Oromoo fi sabni biraallee walitti bu'ee keessatti walitti bu'ittii keessatti illee hin cadhistuu dhaqqee waliin hin loltu ateetee jettutu jira. Siinqee kana fudhateetuma eelfattee baatii biyya daloo sireengaa addisa qabdi ayyoo ilma ambee fi haada addisu rabbi fi haatissu rabbi jechaadha. Fi haada addisu rabbi waraanaan qabu sireengaa addisa qabdi. Ayyoo warwaadhuun dhabu sireen gaaddisa qabdi. Ayyoo biyya tiyaa si haada addisu rabbi jechuu kun yoo waraanni miidhaangaa biraatti waliin illee ta'e qe'ee keessatti illee ta'e ittiin jedhe si haada addisu si haatisu tikseen kan kee rabbiin haa ta'u jechuudha si haada addisu rabbi jechaan. Sanii booda immoo iyyuu yoo lolli kun adda dhaabachuu dideetiin jedhe. Alalee buluu waraaboo na nyaatu araamsee galaa waraanaan barbaadu. Alalee buluu waraaboo na nyaatu Aram se gala waran berdamadi. Jadi hal tenan Aram se gala jadi bani boda ham falahi kat sini kesana degil sate jiju sente kiri sate waran kamu yu walitin ukasu yukan ammo walin alu sebab misa sini rayu tangkar fani sini darim se dina hufultiyo hingga fani ada urmo kesati duwarti numit lati am fallafo garala fitida rabbini mi dalana ma ke satu umu tinjedu bifan fi umejira akasma simo wiyo ma fi umira wan te hino follu agun fe de legado lira kabane tin bin sin qiran tan karfan jedani uleyo kawa wali min dol ajran sallafo mat gedde cha sani ka anitin ra taba tamale wali lola ngecha da kun ammo ka ce ke sa wulula ni jille min ta aka dangara tinanu buratin le wulula ni ta faru akana tanin ba fatatin halatanin gicada
kitabni fola dibata kofi digdama qabu sinke jada makuni afan amaratin kon qoppa heyotu afan ingilizi ti fi afan oromotitille hiksi sudaf qoppira akajira mudubatama hal amajrun namonni argatanitinin kan ada kana dagatan akayadatan kanen himbekni ammo akabartan tasisu rattille hoji hojjeta muqabutu jirada andubatame obolana tashoma Biro Adaf Turizimi Oromiyaatti ogeessa ol aanaa aadaati.
Qabiyyee kitaaba kana akkaataanutti uummata biraan ga'uu dandeenye tokko soft copy isaa adda baasnee jirra. Kanneen yeroo ammaa kana teknoolojii wajjin fayyadamuu danda'an soft copy isaa yeroo muraasa booddetti in ibsina kara ministeera Adaf Turizimiis gara Biro Adaf Turizimi Oromiyaatiinis. Kan maxxanfaman ammoo godinaalee hunda adda baasnee jirra. Godinaalee irratti raabsuudhaa fi akkasumas gabayaa irrattis ni dhiyaata. Egzibishiniiwwan adda addaa irrattis dhiyaatee akkaataatti uummata bira ga'u ni godhamaa jechaadha.
Aadaa duudhaa safuulee akka kanaa Oromoon qabu bal'isanii kan hin beekneefillee barsiisuun kan beekullee akka qixaan itti fayyadamu taasisuun bu'aansaa gara hedduu ni jedhu. Aaddee Wayinisheet Haayila Maariyaam.
Aadaa keenya inni beeksisaa deemu. Aadaa keenya innaa guddisaa deemu tokkoffaa karaa galii ittiin baay'ee qaba. Maaliif yoo jennu aadaa keenya kana dareedhaaf laaluudhaaf alaallee warri dhufan ni jiru jechaadha. Ofitti boonuummoo ni dandeenya jechaadha. Qorannaa kanaaf gargaarsa kan ta'anii qorannaa yeroo baay'een deemameef akkasumas immoo gessoon baay'een waan aadaarratti keessaa keessattuummoo lola wajjin waan jiru isa kan barreeffame isas ilaaluun danda'ameera. Eenyurraa maaltu eegama jedhame achirratti marsamitoonni adda addaa maal akka isaanirra eegamu abbaa gadaa laallee haadha siinqeewwan laallee akkasumas immoo maharasabii keessatti waan irra eegamu sirriidhumatti. Beeksisa yookiin immoo sirriitti of keessaa qabateera jechaadha.
Siinqeen tafalaati jedha Oromoon. Siinqee falaa dubartii qabatteetiniin baate ateetee ilaalfatteetiniin karaa qajeelte wanti afoo ba'u hin jiru. Dhiirri fedhe yoo itti kan dhufu taate irraa boreetiniin darba. Yoo tasa walitti dhufan ammoo imala isaa addaan dhaabee of koltii yookaan ammoo dhiifama gaafata. Qajeelfamoota ateeteen qabdu kan cabse. Hin adabama. Oromoon durii isaa akkanaan wal bulcha. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktar Jamaal Finfinnee irraa.
Irratan uummata boriitiin walitti dachaan nagaa jennee nagee sagantaa afaan Amaaraatti taana ansoora lafeeti. Buufata guutaa nagaan bula.
Ah, but then we can't.